Trīs gadu laikā Eiropas Savienībā dažādu jaunu narkotisko vielu skaits ir trīskāršojies. Tā gadā parādās vairāk kā 70 jaunas narkotikas, kuras ir līdzvērtīgas kokaīnam vai ekstazī. Statistika liecina, ka 5% no eiropiešiem ir lietojuši narkotikas. Vislielākā interese par tām ir Īrijā, kur vairāk kā pusi jaunieši ir pamēģinājuši, bet arī Polija, Latvija un Lielbritānija neatpaliek, jo katrs desmitais jaunietis ir kādu no savienojumiem pārbaudījis uz savas sādas. Narkologs Jānis Strazdiņš skaidro, ka tā kļuvis par nopietnu industriju, kas sacenšas ar likuma varu, jo kamēr kāda viena sastāvdaļa tiek aizliegta, ir parādījušās jau citas.
Problēma ir milzīga, jo kaut kur starptautiski, vai tas ir Ķīnā vai Indijā, strādā kaut kur ļoti kompetenti ķīmiķi, kas taisa nepārtraukt jaunas pazīstamām narkotikām tos vielas.
Iekšlietu ministrijas nozares departamenta vecākā referente Agnese Zīle Veisberga skaidro, ka tieši no Āzijas valstīm ieplūst jaunās sintētiskās narkotikas, tomēr ražošana notiek arī Eiropā un citur pasaulē. Ja cīņa ar jau tradicionālajām vielām ir iegūsi zināmas aprises, cīnīties ar nezināmajām narkotikām ir sarežģītāk. Situācija līdz šim likums risina nosakot, ka cīņa ir nevis pret konkrētu vielu, bet gan tās visu grupu.
Pašreiz jau šīs vielas Latvijā tiek kontrolētas ar grupu vielām. Mēs viennozīmīgi to atbalstam, jo arī pat, ja mūsu pašreiz ir nekontrolēts vielas, tad ar nākošo formulu mēs varēsim aizliegt jau daudz vairāk vielas. Un viennozīmīgi var apgalvot to, ka noteikti būtu vajadzīgs risinājums arī no Eiropas Savienības puses, tātad būtu vajadzīgs šīta regula, kur mēs ļoti gaidījām. Tātad šāda Eiropas līmeņa kontrols pasākuma būtu nepieciešami.
Eiropas komisija izstrādājusi noteikumus, lai cīnītos ar tā sauktajām legālajām apriebinošajām vielām, kur ierobežošanai līdz šim bija nepieciešami 2 gadi, turpina komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga.
Šis ir regulējums un direktīva, kas ļaus ātrāk no tirgus izslēgt bīstamas jaunas psihoaktīvas vielas. Mēs piedāvājam gudrāku likumu, kas neaizliedz legālu vielu lietošanu medicīnas vai izpētes vajadzībām. Ātrums nosaka visu. Mūsu jaunais priekšlikums ļauj pieņemt lēmumus ātrāk, jo pašlaik kaut kā aizliekšana var ilgt 2 gadus.
Jaunais regulējums paredzētu, ka aizliegumu ķīmiskajiem savienojumam nokļūt tirgu varētu panākt 10 mēnešu laikā, kā arī tiks veikta diferencēta pieeja. Vielas, kas rada vidēju risku neizraisa nav vai psihiskas saslimšanas, būs aizliegts patērētājiem, bet tās varēs izmantot industrijas vajadzībām. Bet tās vielas, kuras ir bīstamas dzīvībai vai izraisa nopietnas saslimšanas, varētu aizliegt pavisam. Ir arī zināmi gadījumi, kad cilvēki miruši no jaunām sintētiskām narkotikām. Pirms gada vasaras laikā 5 IT lietošanas rezultātā 4 savienības dalībvalstīs miruši 24 cilvēki ar vielu 4MA, kas ir amfetamīna atdarinājums 2 gadu laikā līdz 2012. Gadam, bija saistīts 21 nāves gadījums 4 dalībvalstīs. Abas šīs sintētiskās narkotikas ir aizliegts, tāpat kā mefedrons. Āna Platpīra, Latvijas radio.